Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο συνεργάτης μας στην Ελλάδα, Στέλιος Ρακιτζής. Στέλιο, καλημέρα.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχετε.
Καλή εβδομάδα και σε σένα. Λοιπόν, Στέλιο, να ξεκινήσουμε βέβαια με τι άλλο, με αυτό που δεσπόζει στην επικαιρότητα, τις εξελίξεις στη Συρία, για να προσεγγίσουμε και στη συνέχεια το πώς αυτές μπορεί να επηρεάζουν τη χώρα μας, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία. Ποια είναι όμως η γενική εικόνα, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Πολύ σωστά είπες ότι επηρεάζει την επικαιρότητα, την επηρεάζει όχι απλώς στην περιοχή μας, την επηρεάζει σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι εμφανέστατο αν παρακολουθήσει κανείς τα δελτία ειδήσεων διεθνών τηλεοπτικών σταθμών αλλά και τα διεθνή πρακτορία. Πρώτα να ενημερώσουμε πως σήμερα το προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στη Συρία, ανάμεσα τους και πρέσβης φυσικά, θα αναχωρήσουν από τη Δαμασκό για λόγους ασφαλείας. Οι ελληνικές οικογένειες στη Δαμασκό που φτάνουν περίπου τις 60 στον αριθμό και πέρα των συστάσεων να μείνουν στα σπίτια τους από την πρεσβεία, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή κάποια άλλη παρέμβαση από την Ελλάδα για απομάκρυνση όσων τον επιθυμούν ή αν έχουν τη δυνατότητα από μόνοι τους να φύγουν από τη χώρα. Είναι και πάλι πολλοί αυτοί οι Αλέξανδροι που πανηγυρίζουν για την πτώση του καθεστώτος Άσαν και τη διάλυση της Συρίας. Μόνο που οι δυνάμεις οι οποίες κυριαρχούν καταλαμβάνοντας σε Δαμασκό είναι οι γνωστοί τζιχαντιστές και διάφορες άλλες ριζοσπαστικές, κυρίως θρησκευτικές ομάδες. Παράλληλα ο Ερντογάν μπήκε για τα καλά στη μοιρασιά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και κυρίως με το Ισραήλ, διότι αυτοί οι δύο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και οι πιο τυχεροί από όλη αυτή την κατάσταση, αν μέσα από τη δυστυχία μπορούμε να μιλούμε για τύχη. Αλλά στην Αντάρα, όπως είπαμε, χαίρεται ο λύκος. Η κάθοδος των τζιχαντιστών της Ισλαμικής Επαναστατικής Ομάδας από το Χαλέπι προς τη Δαμασκό ξύπνησε όλες τις αντικαθεστωτικές ομάδες που ελέγχουν διάφορες περιοχές Συρίας, ακόμη και στα περίχωρα της Δαμασκού. Η οργάνωση αυτή είναι καλά εξοπλισμένη. Οι στρατιώτες της φέρουν σύγχρονο οπλισμό και μεστολές όπως οι Ουκρανικές δυνάμεις. Η εμφάνισή τους θυμίζει τους τζιχαντιστές από το Ιράκ, το Ισλαμικό κράτος που το 2014 απείλησαν να δημιουργήσουν το Χαλιφάτο σε Ιράκ, Συρία και Λίβανο. Φαίνεται ότι τώρα ίσως να προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δείξουν οι εξελίξεις οι οποίες θα ακολουθήσουν τουλάχιστον για 10 μέρες ακόμη. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, τώρα τι σημαίνουν ακριβώς αυτές οι εξελίξεις για την Ελλάδα.
Νομίζω πως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη με δήλωσή της στο Sky έδωσε ακριβώς το στίγμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα του πώς θα σταθεί κάποιος απέναντί της κριτικά ή όχι, δεν πάβει να είναι μια έμπειρος πολιτικός. Είπε λοιπόν πως υπάρχει τεράστια ανησυχία διότι αυτή τη στιγμή κατευθύνονται 350.000 άνθρωποι που μπορούν να γίνουν 1.000.000 μέσα σε 24 ώρες προς τα σύνορα της Τουρκίας. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε μια όαση σταθερότητας σε σχέση με την περιοχή της Μεσογείου, αλλά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες ανάλυση αυτών των δηλώσεων, αγαπητέ Αλέξανδρε, αλλά σίγουρα γίνονται κατανοητό από όλους τι θέλει και τι υπονοεί. Την ίδια ώρα εκατοντάδες Σύριοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα στην Ελλάδα, όταν έκανε τις δηλώσεις δηλαδή η κυρία Μπακογιάννη, για να διαδηλώσουν για την απελευθέρωση της Συρίας. Το ποιοι είναι αυτοί οι Σύριοι και τι ιδεολογία πρεσβεύουν, όταν η κύρια ομάδα που θα μπορούσαμε να πούμε απελευθέρωσε εντός εισαγωγικών η λέξη ή χωρίς εισαγωγικά τη Συρία, είναι οι τζιχαντιστές, είναι ομάδες θρησκευτικών φονταμενταλιστών δηλαδή μουσουλμάνων, τότε αρμόδια να απαντήσει για το ποιοι είναι αυτοί οι Σύριοι και τι ιδεολογία προσβεύουν είναι η ΕΙΠ, αυτή η ΕΙΠ που ξέρουμε όλοι με τους κοριούς, τους πρεντάτορες και λοιπούς μεθόδους παρακολούθησης. Το ζητούμενο όμως δεν είναι η διαχείριση του προσφυγικού, αν αυτό προκύψει και μετατραπεί σε εργαλείο ποιήσης της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα, καθώς η Ευρώπη αδυνατεί να ανταπεξέλθει σωστά σε έναν ρόλο και βλέπουμε να την υποκαθιστούν άλλες δυνάμεις. Μένει να δούμε τέλος αν θα επισκεφθεί το Λίβανο τελικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και καλά θα κάνει βέβαια να το επισκεφθεί, όπως και το Ισραήλ η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και δεν χαλάσουν ξανά τα Φάλκον, οπότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα τότε για το ποιο θα είναι το διακύβευμα για την Ελλάδα, εάν δηλαδή επηρεάσει ή όχι την όλη κατάσταση αυτή η εξέλιξη. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σίγουρα μεγάλα κέρδη αποκομίζει από την όλη εξέλιξη η Τουρκία, και βέβαια η Τουρκία ήταν εκείνη που στήριξε τις δυνάμεις αυτές και ίσως σιωπηρά και την Hayat Tahrir al-Sham, τους πιο τζιχαντιστές. Άρα τι άλλο ξέρουμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε για το ποια είναι ακριβώς τα ωφέλη της Τουρκίας?
Θα το δούμε μόνο με μια φράση, ότι στο παρελθόν πως ο Ερντογάν έδειξε ότι ήθελε να συμφωνήσει με τον Άσαντ πριν από μήνες ακόμη, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τα εδάφη που κατέχει εδώ και χρόνια στην βορειοδυτική Συρία, διότι ο Άσαντ θα μπορούσε να καθίσει σε τραπέζι συνόηση μαζί του, με την προϋπόθεση η Τουρκία θα έφυγε από τα εδάφη της Συρίας. Αντιθέτως, από την άλλη πλευρά, ο Άσαντ, βλέποντας αυτό, από την πρώτη στιγμή, το 2011, υποστήριζε ότι η βασική αιτία των προβλημάτων είναι η Τουρκία, όπως και αποδείχθηκε στην εξέλιξη του προβλήματος στη Συρία. Η εκφρασμένη, αν θέλεις, διάθεση επίσης του Ισραήλ να στηρίξει τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους και στη Βόρεια Συρία, όπως και ο σχεδιασμός του Νετανιάχου για την επαναχάραξη των συνόρων στη Μέση Ανατολή, κινητοποίησαν ουσιαστικά τα ανακλαστικά του Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν έχει την πληροφόρηση ο Νετανιάχου θα είναι πολύ κοντά στον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, που σημαίνει δηλαδή ότι ο δικός του λόγος σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να περάσει όπως ο λόγος του Νετανιάχου, και γι' αυτό τα ανακλαστικά του Ερντογάν τέθηκαν σε λειτουργία. Αρχή του είναι βέβαια πως δεν μπορεί να υπάρξει καμιά νέα μοιρασιά χωρίς να έχει μερίδιο και η Τουρκία. Πόσο μάλλον που σταθερός εχθρός της Τουρκίας είναι οι Κούρδοι, η διάθεσή τους να αποκτήσουν δηλαδή ένα κράτος στην περιοχή. Αυτό για τον Ερντογάν είναι κόκκινο πανί. Επίσης ο Ερντογάν έχει δει γρήγορα ότι ξεκινάει ένα νέο παζάρι και στην περιοχή και παγκοσμίως, και θέλει να είναι βασικός παίκτης σε αυτό το παζάρι. Κάπως έτσι ο μεγάλος και διαφυσβήτως στρεβευτής είναι η Τουρκία σε όλη αυτή την υπόθεση, και η νίκη των φιλικών της τζιχαντιστών και η διαφαινόμενη δημιουργία ενός κράτους δορυφόρου επιβιώνει τις επιλογές Ερντογάν. Θα έχει δηλαδή στην κυριολεξία ένα κράτος που αυτός θα κινεί από ψηλά τα νήματα, ή τέλος πάντων κατά μεγάλη πλειοψηφία θα μπορεί να επηρεάζει αυτή την κατάσταση. Η Τουρκία αναδεικνύεται και πάλι σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία, θα μπορούσαμε να πούμε. Αποκτά ένα στρατηγικό βάθος που ίσως να μην είχε ποτέ και ίδια ο αρωματιστή. Εκατομμύρια υπηκόοι της νέας Ισλαμιστικής Συρίας θα είναι ιδεολογικό, στρατηγικό και οικονομικό υποχείριο της Άγκυρας. Ο λόγος των Τούρκων θα βαραίνει πλέον αποφασιστικά στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, και όλα αυτά είχαν καταγραφεί, για όσους διάβασαν, στο βιβλίο του Νταβούτογλου, το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας. Αλέξανδρε.
Ναι. Βέβαια, ο Νταβούτογλου στη συνέχεια τσακώθηκε με τον Ερντογάν.
Άλλο αυτό. Ναι. Το θέμα είναι τι έγραψε.
Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αυτή η επαναχάραξη των συνόρων που εξέφρασε στην εκτίμηση ότι επιδιώκει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα και την Κύπρο, και πώς?
Και από τη στιγμή που ένα μέρος, εφόσον η Συρία μάλλον πέφτει στα χέρια εμέσως, για να μην παρεξηγηθούμε, της Τουρκίας.
Ναι, γιατί μπορούσε... να πούμε όχι εντελώς, έτσι δεν δηλαδή...
Ούτε για συζήτηση το εντελώς. Ναι. Και όταν λέμε, είπαμε νομίζω την έκφραση δορυφόρος, αν δεν την είπα ζητώ συγγνώμη.
Γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες ακόμα. Ναι, θα υπάρχουν πολλοί παίκτες. Και η Ρωσία, από ό,τι φαίνεται, αν και δεν θα παίζει το ρόλο που έπαιζε, σίγουρα μάλλον πάντως της αφήνει ένα ρόλο η
πολύ
διάδοχη
σωστά
κατάσταση.
Το λες, είναι ρευστές οι καταστάσεις και γι' αυτό δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τους παίκτες αυτοί που ήταν δηλαδή στο παρελθόν ότι δεν θα είναι και αύριο δηλαδή.
Ναι. Το Ιράν μάλλον αποκλείεται να παίζει ρόλο, αλλά θα δούμε και για το Ιράν.
Σίγουρα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα, εάν ο Νετανιάχου προχωρήσει σε μια διαδικασία, αν θέλει, συνεννόησης και ηρεμίας με αυτές τις δυνάμεις, δηλαδή τις αυτές που ανέτρεψαν τον Άσαντ, τότε μπορούμε να πούμε ότι κατά ένα βαθμό απομακρύνεται ο κίνδυνος να έχουμε δηλαδή κάποιες εξελίξεις δυσάρεστες πάντα προς την πλευρά της Κύπρου. Εννοούμε προς την Κύπρο ως μια χώρα η οποία τέλος πάντων αναφερόμαστε στο νησί, όχι ασφαλώς, αλλά αναφερόμαστε στα οικόπεδα εκείνα, τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία εικάζεται βάσιμα ότι έχουν από κάτω πολύ υδρογονάνθρακα. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν μπορούμε αυτό να το χαρακτηρίσουμε ότι είναι κάτι που θα βρίσκεται μπροστά μας στο άμεσο μέλλον. Είναι όμως μακροπρόθεσμα ένας φόβος που υπάρχει και καλό θα είναι να αποτραπεί κάθε διάθεση καθορισμού από πλευράς της Τουρκίας ενός τέτοιου βρώμικου παιχνιδιού εις βάρος της Κύπρου, έχοντας ίδια βέβαια ως κατοχική δύναμη πάρει ένα τεράστιο ποσοστό της κυπριακής επικράτειας. Αυτός είναι ο μοναδικός κίνδυνος που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Νετανιάχου μπορεί να κρατήσει πραγματικά και από την πλευρά του μακριά κάτι τέτοιες επιδιώξεις, συμμετέχοντας αν θέλει σε αυτό το οποίο στο μέλλον θα καθορίσει τις λεγόμενες ΑΟΣ της περιοχής. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σε όλο αυτό το κλίμα έρχεται να προσθεθεί βέβαια και η θέση που εξέφρασε ο επερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί ούτε λίγο ούτε πολύ με αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, εφόσον βέβαια οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν αυξήσουν την οικονομική συνδρομή τους στην συμμαχία. Λίγο έως πολύ, εγώ πιστεύω κάπου πρέπει να το αναμέναμε αυτό. Δεν ξέρω τι λες εσύ και κατά πόσο αν πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο, τι θα γίνει με την Ευρώπη, τι θα κάνει η Ευρώπη.
Πράγματι, Αλέξανδρε, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Το είχε πολυδιαφημίσει ουσιαστικά και από την πρώτη θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχε απειλήσει και τότε, αν θέλεις, κυρίως στην Ευρώπη, γιατί το ΝΑΤΟ, οι περισσότερες χώρες είναι ευρωπαϊκές χώρες όπως γνωρίζεις. Λοιπόν, ήταν αναμφίβολα κάτι το οποίο το γνωρίζαν και το περίμεναν οι Γερμανοί, το περίμεναν οι Γάλλοι και μιλώ για τις βαριές βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα δεν πάβει όμως να είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι είναι αρνητική λόγω της απειλής. Δηλαδή όταν προσέρχεσαι εκφράζοντας πρώτα μια απειλητική διάθεση ότι με αυτόν τον τρόπο κατ' ουσία δεν σέβεσαι τους λεγόμενους συμμάχους σου. Από εκεί και πέρα το αν θα γίνει δεν θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να πάει και στις καλένδες. Αλλά αυτό που μένει είναι κυρίως η απειλή που εξτόμησε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως αυτό περί των χρημάτων και τα λοιπά δείχνει και τη φιλοσοφία, αν θέλεις, που έχει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ότι όλα είναι business και πέρα αυτών δηλαδή λίγα περισσεύουν. Από εκεί και πέρα είπε ότι δεν θα δώσει και χρήματα για την Ουκρανία, δηλαδή με την έννοια ότι δεν θα δώσει αυτά που έδινε. Σίγουρα η δήλωσή του αυτή έγινε πριν από τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι στη Γαλλία στα θηρανή ξέα της του Νότρενταμ όταν βρέθηκε εκεί, αλλά δεν το έχει ανακαλέσει, δεν έχει διαψεύσει αυτό το οποίο είπε. Επομένως αυτά όλα μπορούν να αλλάξουν πραγματικά το σκηνικό στον χώρο της Ευρώπης, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυτό το θέμα της Ουκρανίας που ημουραγεί Και όπως καταλαβαίνουν πάρα πολύ, έχουμε και εμείς εμπλακεί εμέσως πλην σαφώς σε αυτή την κατάσταση. Αλέξανδρε.
Ναι, τώρα αν μπορείς μέσα σε 2 λεπτά να μας μιλήσεις για την κοινή αυτή πρόταση Ελλάδας-Τουρκίας μέσω της οποίας ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του ΟΑΣΕ γνωστός Τούρκος διπλωμάτης ο Φεριντούν Σινιρλίογλου και Διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέλαβε η Ελληνίδα Μάνια Τελαλιάν. Πώς σχολιάστηκε η είδηση?
Για όσους παρακολουθούν τα πράγματα και αυτοί σχολιάζουν φυσικά τις σχετικές ειδήσεις, η Μάνια Τελαλιάν, μην ξεχνάμε ότι ήταν βασικός υπηρεσιακός παράγοντας που εμπόδιζε όλο το προηγούμενο διάστημα την κατάθεση στο ΟΗΕ συντεταγμένων για τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αυτό παρότι η Τουρκία έχει καταθέσει ήδη συντεταγμένες, επομένως ήταν μια καθαρά στήρα νομικήστική θέση, κάτι που εξαγρίωσε τότε τον κύριο Δένδια, τότε ήταν υπουργός εξωτερικών ο κύριος Δένδιας και την απομάκρυνε από τη θέση της. Από την άλλη ο κύριος Σινιρλίογλου, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας ενεργός διπλωμάτης που υπήρξε από τα στελέχη του Τουρκίου Υπουργείου Εξωτερικών με σκληρή στάση στα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών εις βάρος της χώρας μας, διατέλεσε επί 7 συναπτά έτη μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ σε μια περίοδο που κατατέθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη τα φερόμενα ως εξωτερικά ωραία της τουρκικής υφαλοκρηπίδας Ανατολική Μεσόγειο και διαδραματίστηκαν και διπλωματικές συγκρούσεις με την Ελλάδα για το παράτυπο τουρκολιβικό μνημόνιο που σημαίνει ότι δεν έχει ηθικούς φραγμούς και δεν έχει καμιά αναστολή υπερασπιζόμενος στα τουρκικά συμφέροντα. Μάλιστα ο καλός συνάδελφος ο Ιγνατίου επισήμανε πως κακός και κάκιστα η Αθήνα έγινε το εφαλτήριο για να εκλεγεί ο αν θέλει ένας Τούρκος πρέσβης Φεντεντίν Σινιρλίογλου ως ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΑΣΕ. Βέβαια από την άλλη πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ΟΑΣΕ είναι κάτι που σχεδόν έχει σβήσει ή σβήνει τέλος πάντων, έχει χάσει την έγκλη του παρελθόντος, ακόμη και τώρα με συνδρομές των μελών των κρατών μελών που συμμετέχουν στο ΟΑΣΕ συντηρείται. Αλλά και από την άλλη την πλευρά καλό είναι να μην περιέρχονται τέτοιοι θεσμοί στα χέρια των Τούρκων.
Μάλιστα.
Αλέξανδρε.
Λοιπόν, και με αυτά θέλω να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκριση. Ευχαριστούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.